Ինչ արած, դա վերջներ։ Իմ ընկերը տապալվեց կողքի վրա։ Դեմքով սողաց զյութվածքը տավի վրայով և անզգայացավ, գլուխը ոլորելով այնպես, որ կարծես վիզն էր կոտրվել։ Եվ ես դա արեցի $100 ու մի խումբ բիրտ մարդկանց համար, որ նույնիսկ մարդ կոչվելու իրավունք չունեն։ Հետո Մերֆին գրկած տարան իր անկյունը և օգնեցի, որ ուշքի գա։ Այդ բոլոր անպետքները, իհարկե, գոհ էին, նրանք վճարել էին իրենց փողերը և տեսել էին արյուն, տեսել էին նոկաուտ։ Իսկ նրանցից հազարապատիկ լավ մարդը, որի ճկույթը չարժեին նրանք, և որին ես սիրում էի, պառկած էր ներքնակի վրա, անզգա, ջարդված դեմքով։ Բիլին մի պահ լռեց, ուղիղ նայելով իր առջև, ձիերին։ Նրա դեմքը դաժան էր ու զայրալից։ Հետո հառաչեց, նայեց Սաքսոնին և ժպտաց։ Այն օրվանից թողեցի պրնցքամարտը։ Բիլ Մերֆին դրա համար ծիծաղում է ինձ վրա։ Նա դեռ շարունակում է մասնակցել մարտերին։ Մասնակցում է հենց այնպես, իմիջայլոց, որովհետև լավ մասնագիտության տեր է։ Բայց ժամանակ առ ժամանակ, երբ նրան փող է հարկավոր լինում կտուրը ներկելու կամ բժշկին վճարելու կամ էլ ավակ տղային հեծանիվ գնելու համար, Մերֆին հանդես է գալիս ակումբներում 50 կամ $100 համար։ Ես ուզում եմ, որ դուք ծանոթանաք նրա հետ, երբ դա հարմար լինի։ Նա, ինչպես արդեն ասացի, ոսկի տղա է։ Բայց այս ամենի պատճառով այդ երեկոյան ես սարսափելի կերպով տանջվում էի։ Բիլիի դեմքը նորից դարձավ խիստ ու զայրաց կոտ, և Սաքսոնը բնազդաբար արեց այն, ինչ ավելի բարձր սոցիալական սանդուղքի վրա կանգնած կանայք անում են կեղծ անմիջականությամբ։ Նա ձեռքը դրեց Բիլիի ձեռքի վրա և ամուր սեղմեց այն։ Հատուցումը եղավ աչքերի ու շրթունքների ժպիտը, երբ Բիլին դարձավ դեպի նա։ «Տարօրինակ է», բացականչեց Բիլին, «երբեք ոչ ոքի հետ այսքան շատ չէի խոսել. Ես միշտ էլ ավելի շատ լռում եմ և մտքերս պահում եմ իմ մեջ. Բայց ձեր նկատմամբ իմ վերաբերմունքն այլ է. Չգիտեմ ինչու ուզում եմ, որ դուք ինձ ճանաչեք և հասկանաք. Ահա թե ինչու իմ մտքերը բաժանում եմ ձեզ հետ. Պարել ամեն մարդ էլ կարող է». Նրանք գնում էին քաղաքի փողոցներով, անցան Ռատուշան, 14-րդ փողոցը, իր երկնասլաց շենքերով, և Բրոդվեյով ուղություն վերցրին դեպի Մաունթեն Վյու։ Գերեզմանատնից թեքվելով դեպի աջ, նրանք Պիեմոնտի բլուրներով դուրս եկան Բլեր զբոսայգին և մտան Ջեք Հեյ կիրճի զովաշունչ անտառի խորքը։ Սաքսոնը չէր կարողանում թաքցնել իր հիացմունքը և ուրախությունը։ Ձիերը սլանում էին մեծ արագությամբ։ «Ինչ գեղեցիկ են», ասաց Սաքսոնը։ «Երազել անգամ չէի կարող, որ երբևիցե կզբոսնեմ այսպիսի ձիերով. Վախենում եմ հենց հիմա կարթնանամ և կտեսնեմ, որ այս բոլորը երազ է. Ես արդեն ասել եմ, թե ինչքան եմ ձիեր սիրում. Աշխարհում ամեն ինչ կտան, որպեսզի ունենամ իմ սեփական ձին».
«Եվ տարօրինակ է այնպես, չէ», պատասխանեց Բիլին։ «Ես էլ եմ ձիեր սիրում հենց նույն ձևով. Տերս հավատացնում է, որ ձիերի նկատմամբ ես յուրահատուկ հոտառություն ունեմ. Նա ինքը անտաշ գլուխ է, ձիերից ոչինչ չի հասկանում. Եվ այնուամենայնիվ, բացի այս մի զույգ զբոսաձիերից, ունի և 200 խոշոր ծանրաքարշ ձիեր. իսկ ես ոչ մի հատ չունեմ».
«Բայց չէ, որ ձին ստեղծել է Տեր Աստվածը», ասաց Սաքսոնը։
«Այո, իհարկե, ոչ թե իմ Տերը. Ապա ինչու նա այդքան ունի? 200 գլուխ. Նա կարծում է, թե ձիերի մոլի սիրահար է. Ազնիվ խոսք, Սաքսոն, բոլորը սուտ է. Իսկ ինձ համար թանկ է նրա ախորի քոսոտ ձիու պոչի վերջին մազնել. Եվ այնուամենայնիվ ձիերը պատկանում են նրան. Միթե սա զայրացուցիչ չէ»։
«Այն էլ ինչպես», համակրանքով ծիծաղեց Սաքսոնը։ «Այ, ես օրինակ շատ եմ սիրում գեղեցիկ բլուզներ և օրեր շարունակ զբաղված եմ ամենահիանալի բլուզներ արտուկելով, որ երբևիցե տեսել եմ. Բայց դրանք ուրիշների բլուզներն են, և ծիծաղելի է և անարդարացի»։
Բիլին զայրույթի նոր նոպայից պինդ սեղմեց ատամները։ «Իսկ ուրիշ կանայք ինչ ճանապարհով են ձեռք բերում այդ բլուզները? Ուղղակի կատաղում եմ, որ դուք պետք է կանգնեք ու արդուկեք դրանք. Հասկանում եք, թե ինչ եմ ուզում ասել, Սաքսոն»։ Կարիք չկա իր առաջքերի թոս փչել։ Դուք գիտեք, ես էլ գիտեմ, բոլորն էլ գիտեն։ Աշխարը այնպես հիմարաբար է կառուցված, որ տղամարդիկ երբեք չեն համարձակվում այդ մասին խոսել կանանց հետ։ Նրա տոնը համարյա շփոթված էր, բայց միաժամանակ զգացվում էր, որ լի է վստահությամբ ու արդարացի պահանջով։ Ուրիշ աղջիկների հետ այդպիսի հարցեր նույնիսկ չեմ շոշափում, իսկ ույնք երևակայեն, որ դիտմամբ է արվում, և ես նրանցից ինչ-որ բան եմ ակնկալում։ Նույնիսկ զզվելի է, երբ նրանք ամեն ինչում վատ բան են տեսնում։ Բայց դուք այդպիսին չեք։ Ձեզ հետ կարող եմ խոսել ամեն ինչի մասին։ Գիտեմ, որ կարող եմ։ Դուք նման եք Բիլ Մերֆիին։ Մի խոսքով տղամարդ եք։ Սաքսոնը հառաչեց խոր երջանկության զգացմունքից, և ակամա նրա վրա հառեց իր սիրուց շողացող հայացքը։ Նույն բանը ես էլ եմ զգում, ասաց Սաքսոնը։ Ես երբեք չէի համարձակվի այդպիսի բաների մասին խոսել ծանոթ երիտասարդների հետ։ Նրանք անմիջապես կօգտվեն դրանից։ Երբ ես նրանց հետ եմ լինում, ինձ թվում է, թե մենք սուտ ենք ասում, խափում, թլսորում ենք իրար, ինչպես անում են դիմակահանդեսում։ Նա մի պահ անվճռականորեն լռեց, սուզվեց խոհերի մեջ, ապա կրկին խոսեց դյուրահավատությամբ լի ցածր ձայնով. Ես ախր աչքերս չեմ փակել կյանքի հանդեպ, շատ բան եմ տեսել։ Ինձ էլ էին տանջում գայթակղումները, երբ լվացքատանը աշխատանքներից խիստ հոգնած, թվում էր, թե ամեն ինչի կհամաձայնայի։ Ես էլ կարող էի շքեղ բլուզներ ունենալ ամեն ինչ, գուցե և հեծնելուցի։ Այնտեղ կար մի գանձապահ բանկից, և նկատի ունեցեք ամուսնացած։ Նա ուղղակի առաջարկեց ինձ։ Կարծում էր, կարգին աղջիկ չեմ, զուրկ եմ զգացմունքներից և նման բաներից։ Նա ինձ համարում էր ոչնչություն։ Մեր խոսակցությունը կրում էր զուտ գործնական բնույթ։ Այստեղ էլ ես իմացա, թե ինչ են տղամարդիկ։ Նա բացատրեց, թե ինչեր կան ինձ համար։ Նրա ձայնը տրտմությամբ լի մարեց, և նա լսեց, թե ինչպես տիրող լռության մեջ Բիլին կրճտացրեց ատամները։ «Կարող եք չպատմել», բացականչեց նա։ «Ես գիտեմ, կյանքը կեղտոտ է, անարդարացի, գարշելի է. Միթե մարդիկ կարող են այդ ձևով ապրել. Ոչ մի մաքրություն չկա. Կանանց, լավ դուրեկան կանանց, վաճառում գնում են ձիերի պես. Եվ ես չեմ հասկանում կանանց, բայց չեմ հասկանում և տղամարդկանց. Եթե տղամարդը գնում է կնոջը, ապա վերջինս նրան իհարկե կխափի. Բայց դա ծիծաղելի է, այնպես չէ? Վերցրեք թե կուզիմ տիրոջը և նրա ձիերը. Նա ունի և կանայք. Նա կարող է թերևս գնել և ձեզ, որովհետև լավ գին կտա. Դուք, Սաքսոն, ստեղծված եք այդպիսի ճոխ բլուզների և ամեն տեսակի շքեղ բաների համար. Բայց ազնիվ խոսք, ես մտածել անգամ չեմ կարող, որ դուք այդպիսի գնով ձեռք բերեք դրանք. Դա պարզապես ոչրագործություն կլիներ. Նա հանկարծ լռեց և ձգեց երասանակները. Ճանապարհի կտրուկ ոլորանի հետևում երևաց մի սլացող ավտոմեքենա։ Վարորդը ուժգին արգելակեց մեքենան, և նրա մեջ նստած ուղևորները հետաքրքրասիրությամբ սևեռուն հայացքով նայեցին երիտասարդին ու աղջկան, որոնց թեթև կառքը նրանց խանգարում էր առաջ գնալ։ Բիլին բարձրացրեց ձեռքը։ «Շրջանցեք մեզ կողքից, բարեկամ», ասաց նա վարորդին։ «Մտքովս էլ չի անցնում, սիրելիս», պատասխանեց նա, փորձված հայացքով չափելով ճանապարհի փլվող եզրը և լանջի զառիթափը։ «Այդ դեպքում կկանգնենք», ուրախ հայտարարեց Բիլին։ «Ես երթևեկության կանոնները գիտեմ. այս կենդանիները երբեք մեքենա չեն տեսել, և եթե դուք երևակայում եք, որ ես թույլ կտամ նրանց քաշել և շուռ տալ կառքը զառիթափի վրա, չարաչար սխալվում եք»։ Ավտոմեքենայի մեջ նստածները աղմկալից ու զայրացկոտ սկսեցին բողոքել։ «Անպատկառություն մի անի, թե պետ դուռը մի կես», ասաց վարորդը։ «Քո ձիերին ոչինչ էլ չի պատահի. տեղ ազատիր և մենք կանցնենք. Իսկ եթե դու չես»։ «Այդ բանը կանես դու, բարեկամ», առարկեց Բիլին։ «Ընկերոջ հետ այդպես չեն խոսում. ինձ հետ վիճելն անօգուտ է. ճանապարհով ետ գնացեք դեպի վերև. կհասնեք մի լայն տեղ և մենք արագ կանցնենք ձեր կողքով»։ Ապա ինչ անենք, երբ ընկել ենք տհաճ վիճակի մեջ? Ետ գնացեք?
Ուղևորների հետ խորհրդակցելուց հետո, որ սկսել էին նյարդայնանալ, վարորդը վերջապես հնազանդվեց, ետ գնաց և շուտով մեքենան չքացավ ոլորանի հետևում։
«Այ քեզ անպիտաններ»,
ծիծաղեց Բիլին դիմելով Սաքսոնին։ «Եթե մի ավտոմեքենա և մի քանի գալոն բենզին ունեն, կարծում են, թե իմ և ձեր նախահայրերի սարքած ու կարգի բերած ճանապարհների տեր ու տիրականն են»։
«Ա, ինչ է, մինչև երեկո այստեղ զուր ժամանակ պիտի կորցնենք»,
ոլորանի հետևից հնչեց վարորդի ձայնը։
«Շարժվեք, կարող եք անցնել»։
«Պապանձվիր»,
արհամարական տոնով պատասխանեց Բիլին։ «Կանցնեմ, երբ որ պետք լինի. Իսկ եթե դուք բավականաչափ տեղ թողած չլինեք, ես կանցնեմ և քո, և այդ սատկած պճնամոլների վրայով»։
Նա թեթևակի շարժեց երասանակները և գլուխները թափահարելով անխոնջ ձիերը առանջ տապելու հեշտությամբ անցան ուղաբերց լանջը և շրջանցեցին մեքենան, որի մոտորը շարունակում էր աշխատել։
«Ա, որտեղ կանգ առանք»,
հարցրեց Բիլին, երբ նրանց առաջ նորից ձգվեց Ամայի ճանապարհը։
«Հա, վերցրեք թե կուզիմ տիրոջը»։
«Ինչու նա կարող է ունենալ 200 ձի, ուզածի չափ կանայք և ամեն տեսակի բարիքներ, իսկ մենք ոչ մի բան չունենք»։
«Դուք ունեք գեղեցկություն և առողջություն, Բիլի»,
ասաց Սաքսոնը մեղմորեն։
«Դուք էլ ունեք,
բայց մենք այդ ապրանքը վաճառում ենք ճիշտ այնպես,
ինչպես վաճառասեղանից ծախում են գործված քեղենը, մետրն այսքանով. դուք ինքներդ էլ գիտեք, թե ինչ կանի ձեզ լվացքատունը մի քանի տարի հետո»։
«Ապա ինձ նայեք, ես ամեն օր քիչ-քիչ ծախում եմ իմ ուժը. տեսնում եք իմ ճկույթը»։
Նա երասանները դրեց մի ձեռքի մեջ և ցույց տվեց ազատված ձեռքը։
«Ես չեմ կարող այն ուղղել մյուս մատներիս պես, և քանի գնում ավելի վատ եմ տիրապետում դրան. և սա դուրս ընկավ ոչ թե բրնձ քամարտի ժամանակ. դա այս աշխատանքի արդյունքն է. ես իմ ուժը վաճառեցի վաճառասեղանից»։ «Երբևիցե տեսել եք քարածի լծակարգ վարող ձեր կառապանի ձեռքերը»։ «Դրանք ասես մագիլների պես կեռացել ծռվել են»։
Հնում, երբ մեր նախահայրերը կտրում անցնում էին պրերյաները, ամեն ինչ այլ կերպ էր», նկատեց Սաքսոնը։ «Իհարկե նրանք էլ կարող էին աշխատանքից խեղել իրենց մատները, բայց ունեին և ձիեր, և ամեն ինչ»։
«Իհարկե, նրանք աշխատում էին իրենց համար. մատներն էլ այլանդակում էին իրենց համար. բայց ես իմ մատները խեղում եմ իմ տիրոջ համար»։
«Գիտեք, Սաքսոն, նրա ձեռքերը փափուկ են կնոջ ձեռքերի պես, և երբեք ոչ մի աշխատանք չեն կատարել. բայց նա ձիեր, ախորներ ունի, և երբեք մատը մատին չի խփում. իսկ ես դժվարությամբ եմ փող վաստակում ուտելիքի և հագուստի համար. դա ինձ զայրացնում է»։ «Եվ ո՞վ է աշխարհը այդպես կառուցել»։ «Ահա թե ինչ կուզենայի իմանալ»։ «Ժամանակները հիմա փոխվել են»։
«Իսկ ով փոխեց»։
«Միայն թե ոչ Աստվածը»։
«Գլխովս երաշխավորում են, որ նա չի փոխել»։ «Եվ հենց դա է, որ ինձ շատ է զբաղեցնում»։ «Աստված գոյություն ունի ընդհանրապես»։ «Եվ եթե նա կառավարում է աշխարհը»։
«Իսկ ո՞ւմ է հարկավոր նա, եթե չի կառավարում»։
«Ապա ինչու է թույլ տալիս, որ իմ տերը կամ այնպիսի մարդիկ, ինչպիսին ձեր այդ գանձապահն է, ունենան ձիեր և գնեն կանանց»։ «Սիրունիք աղջիկներ, որոնք պետք է սիրեն իրենց ամուսիններին ու ծնեն երեխաներ»։ «Չամաչեն նրանցից, լինեն երջանիկ, ըստ իրենց բնածին հատկության»։